Înainte de a ne referi la versetul 10 din Psalmul 51, îngăduiți-mi să vă spun câteva cuvinte despre momentul, cadrul în care David scrie acest psalm. Cu siguranță că este unul dintre cei mai cunoscuți psalmi din Scripturi. Știm că David era rege și că a făcut probabil cea mai mare eroare, cel mai mare păcat din viața lui, pentru că eroare, greșeală, hai să ne referim exact, cel mai mare păcat din viața lui. A fost un moment în care David n-a privit la Domnul, a fost un moment în care și-a luat o vacanță, el era angrenat în lupte și a trimis războinicii și vitejii și armata la război și și-a luat o vacanță, considerând că a luptat destul, considerând că merită o vacanță. Și știți ce s-a întâmplat atunci? A văzut o femeie, era pe palatul său, probabil că era prea înalt, mai mult mai înalt ca toate din jurul său, și a văzut o femeie, a văzut-o pe Bathsheba. Știm că acolo el, ca și rege, a profitat de ea, a adus-o în palatul său, a comis adulter și după aceea, după ce s-a dat seama ce a făcut, ca să ascundă păcatul său, el l-a trimis pe linia întâi pe soțul ei ca să fie ucis. Vreau să vă spun că Urie Hetitul, zilele astea am citit, Urie Hetitul era unul dintre cei 30, sau în afara cercului de celor 30 de războinici a lui, dintre cei mai viteji oameni ai lui. Deci, asta a făcuse David. Și probabil că după un an de zile, de la aproape un an de zile, s-a scurs de la păcatul său, când Nathan, prorocul Domnului, vine și îl confruntă cu păcatul lui. Știm cum a făcut Nathan lucrul acesta. A venit la David și i-a spus o pildă, i-a spus despre un om sărac care avea o mielușea și pe care o ținea cu el în casă, și a vorbit despre un bogat care avea destule oi și destui miei și care a venit și a luat mielușaua de la, cu forța, de la sărac, și a pus-o, a gătit-o oaspetului său care venise în toiul nopții. Și Nathan îi cere să judece el, David, regele, un asemenea om. Și el spune că omul acela trebuie să moară. Și Nathan îi spune, tu ești omul acela. Vreau să vă spun că e foarte greu să înțelegi harul lui Dumnezeu. Știți de ce? Anul trecut, dacă vă aduceți aminte, am avut o serie de mesaje despre David. Știați că nu există în toată Scriptura niciun om care să fie numit un om după inima lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte în discuții particulare și private cu anumiți oameni creștini care spun că lor nu le vine să creadă că David este mântuit datorită a ceea ce a făcut. Vreau să le spun că David este mântuit. Nu eu spun asta, ci spune, de fapt, Scriptura. Nu eu dau mântuirea și nu eu și tu dăm verdictele acestea. Ce vreau să vă arăt este, de fapt, că întotdeauna când un om, indiferent de ceea ce a făcut, se pocăiește sincer înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu este gata să ne ierte. Și vreau să spun, este, nu să spun că adulterul nu este o problemă. Vreau să înțelegeți lucrul acesta, nu. Adulterul este un păcat și adulterul este întotdeauna are consecințe. Ceea ce noi nu înțelegem este însă că adulterul, în primul rând, n-a fost numai păcatul lui, dar a afectat și casa lui David. Vreau să știți că din momentul acela când David a păcătuit, a făcut adulterul și crima, David n-a mai avut pace în familia lui. David a plătit toată viața lui pentru așa de mari implicațiile și consecințele, n-am timpul și nu-i scopul meu acum să spun asta, dar David a plătit scump prețul acesta pentru păcat. Dar Dumnezeu l-a iertat, dar consecințele păcatului rămân. Atunci când ești copilul lui Dumnezeu și îți permiți și n-asculți și trăiești de fapt în păcat. Cred că ceea ce l-a salvat atunci pe David a fost faptul că atunci când a fost confruntat cu păcatul său, atunci el a recunoscut. Deci, și vreau să știți că ori de câte ori suntem confruntați de Domnul sau chiar de frați, Domnul poate să folosească frați care să ne arate păcatul, cel mai bine este, mai ales că noi știm ce am făcut, cel mai bine este să recunoaștem și să ne pocăim. Acum, înțelegeți, David, după o astfel de experiență, în sfârșit el se trezește din păcatul său și scrie aceste păcate, aceste versuri, scuzați-mă. Nu știu dacă ați observat, este că are o expresie în primele versete că oasele lui sunt zdrobite. Adică, știți care este ideea? Dumnezeu nu l-a bătut și l-a făcut vorba aia, i-a rupt oasele. Dar păcatul apasă asupra noastră încât nu mai avem pace, încât nu mai avem liniște, nu mai avem sănătate, nu mai avem... E un coșmar, de fapt, viața noastră. De aceea e atât de important să vii înaintea Domnului și să-ți mărturisești starea în care ești. Acum, hai să revenim la textul nostru, adică mai ales, acum vreau să citim în urma acestor afirmații, să citim versetul 10. Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule, și înnoiește înăuntrul meu un duh statornic, spune David. Vedeți, David recunoaște nevoia lui de schimbare, adică ca Domnul să îl schimbe. Și vreau să stăruim pe lucrul acesta în mod deosebit, pentru că fiecare dintre noi avem nevoie de această schimbare sau această înnoire pe care Domnul, numai Domnul o poate aduce în viețile noastre. De aceea, aș vrea să vorbim despre schimbare și, în mod deosebit, aș vrea să, prima mea afirmație este că Scripturile vorbesc despre înnoire sau despre schimbare. Și înnoirea întotdeauna începe, este o înnoire personală. Știți, de obicei, noi, oamenii, privim unul la altul și ne judecăm unul pe altul și așteptăm ca nu noi să ne schimbăm, ci celălalt de lângă noi, știți? Eu ca soț mă gândesc că soția mea să se schimbe. Ea ca și soția mea se gândește că eu ar trebui să mă schimb. Să știți că înnoirea și schimbarea mai întâi începe cu mine, cu noi. Primii care ar trebui să dorim înnoirea vieții noastre suntem noi. Fiecare ar trebui să-și dorească în familie ca Domnul să îl schimbe. Și întotdeauna să țineți minte, schimbarea începe cu noi. Și prima înnoire de care avem fiecare ăsta e înnoirea pe care o duce mântuirea noastră în Domnul Iisus. În momentul când noi credem în Domnul Iisus, atunci, de fapt, începe înnoirea. Vă rog să deschideți cu mine la 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 17. Acolo există versetul acela pe care de foarte multe ori îl cităm, în care spune că dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă sau o făptură nouă în vechea traducere. Cele vechi s-au dus, iată, toate s-au făcut noi, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci, schimbarea începe în momentul când noi suntem mântuiți. Prima schimbare autentică, adevărată, începe cu această înnoire, cu această, și asta o numim noi naștere, de fapt, din nou. Vedeți? Și David spune că în păcat m-a zămislit mama mea. Adică, noi când ne naștem în această lume, noi nu ne naștem într-o relație sau într-o părtășie cu Dumnezeu. Noi ne naștem prin natura și prin înclinațiile noastre păcătoase, de fapt, în război cu Dumnezeu. Și asta înseamnă o relație ruptă cu Dumnezeu. Țineți minte, nimeni nu ne învață pe copil să mintă. Nimeni nu ne învață să nu spunem, adică aceste lucruri le moștenim. Avem de luptat cu încă din primele zile ale vieții noastre cu minciuna, și ne luptăm să spunem de fapt adevărul. Să învățăm pe copiii noștri să spună adevărul ori de câte ori îi îndepărtez. Această inclinație spre rău noi o moștenim din Adam. Pentru că Adam a păcătuit și înclinația spre păcat se transmite, dragii mei, deci moștenim asta. Și datorită acestui fapt, omul are nevoie de mântuire. Omul are nevoie de un moment în viața lui când crede în Domnul Iisus Hristos și își pune încrederea personală în Domnul Iisus Hristos și acela e momentul în care eu, dacă am făcut lucrul acesta prin credința în Domnul Iisus, eu sunt născut de nou. Deci schimbarea începe în momentul mântuirii. În momentul mântuirii, El înnoiește mai întâi, adică toată ființa mea, dar începe cu mintea mea, înțelegeți? Pentru că, vedeți, ceea ce am crezut că e bun, acum când mă uit în cuvântul lui Dumnezeu, văd că e rău. Ceea ce, când am crezut eu despre mine, că eu sunt bun, că eu sunt moral, că eu sunt, nimeni nu-i ca mine, acum Biblia îmi spune că nimic bun nu locuiește în mine. Când mă uit în Scriptură, așa cum mă uit dimineața în oglindă, îmi dau seama cât de hidos sunt. Și că nimic ceea ce îmi spune Biblia că ar trebui să trăiesc, de fapt eu nu trăiesc. Vezi? De aceea înnoirea sau schimbarea, de fapt, începe în momentul mântuirii mele. Am o întrebare pentru fiecare. Vă aduceți aminte de vremea aceea? Ați avut un moment în care i-a cerut Domnului să vă înnoiască. Acum, să vă spun ceva. Eu am observat că și oamenii, și creștinii astăzi știu mai multă psihologie decât Scriptură. Și psihologia ne spune că în om există resurse să se schimbe. Și ni se spune, și asta vine mai ales din filozofia umanistă, că omul în esență este bun. Dacă îl educăm, dacă îl coafăm puțin, cu puțină carte, cu puțină școală, rezolvăm problema cu el. Dar vreau să vă spun că aceasta este cea mai mare minciună, pentru că asta este împotriva ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune că nimic bun nu locuiește în noi. Dacă el nu ne schimbă, dacă schimbarea nu vine de sus, dacă nu vine prin cuvântul lui Dumnezeu, nu numai auzi cuvântul lui Dumnezeu, vine credința în Domnul Iisus Hristos, noi nu ne putem schimba. Nu există în noi puterea de a ne schimba. Chiar dacă pentru o vreme avem puterea să renunțăm la anumite vicii și la anumite inclinații de ale noastre păcătoase. Și vezi, m-am putut, da, știi? Peste un an, peste doi, peste zece, peste nu știu cât, omul se întoarce de înapoi la vechile lui obiceiuri sau păcat. De aceea, asta spune Scriptura. De aceea David vine la Dumnezeu și spune în rugăciune, Doamne, creează sau pune în mine o inimă nouă. Asta spune David. Și vreau să vă spun că și noi acest lucru trebuie să facem și noi. Asta trebuie să fie, de fapt, rugăciunea noastră. Deci dacă tu n-ai avut un moment ca și David, eu nu spun că tu trebuie să faci neapărat ce faci, ce a făcut David, nu. Ci spun că toți suntem păcătoși, dar dacă n-ai avut un astfel de moment, mă rog, ca și tu să ai un astfel de moment și înnoirea începe cu mântuirea ta personală. Și nu uita că înnoirea începe cu noi, nu cu alții, ci mai întâi cu noi, mai întâi cu mine. Iată, apoi vreau să vă spun că după ce am fost mântuiți, înnoirea continuă cu sfințirea noastră. E adevărat că în momentul mântuirii s-a făcut un transfer. Păcatele noastre au fost transferate pe Domnul Iisus Hristos, care a murit pentru toate păcatele lumii, și noi am fost creditați cu ce? Cu neprihănirea sau cu sfințenia Lui, cu dreptatea Lui. Înțelegeți? Deci El ne-a dat și El ne-a sfințit. Mai întâi ne-a curățat prin sângele Său. În sfințire există aceste două aspecte. Unul legat de curățirea și de spălarea păcatele noastre prin jertfa Domnului Iisus Hristos, și apoi aspectul dedicării și aspectul sfințirii noastre. După ce am fost mântuiți, noi trebuie să continuăm să trăim în sfințenie. Și în mod, a trăi în sfințenie înseamnă a trăi în separare de lume și a trăi nu sub influența lumii și a tiparelor lumii, ci a te separa de lume și de influența ei și a fi mai aproape de zi cu zi. De cine? De Domnul Iisus Hristos. De aceea citesc Cuvântul Lui Dumnezeu, de aceea ascult Cuvântul Lui Dumnezeu, de aceea vin să mă întâlnesc cu frații la închinare, ca să fiu încurajat, ca să fiu îndemnat, ca să pot să fiu călăuzit, de fapt, de Cuvântul Lui Dumnezeu. Iată ce înseamnă renoire după pomenitul mântuirii. Aș vrea să deschidem puțin la Efeseni, să citim puțin la Efeseni în capitolul 4. Și iată ce spune Cuvântul Lui Dumnezeu. Sigur, aici un pasaj întreg, dar câteva versete vom citi la versetul 22. Iată ce spune Cuvântul Domnului. Zice că în ceea ce privește purtarea de mai înainte, v-ați dezbrăcat de omul vostru cel vechi, care se strică prin poftele înșelătoare, și sunteți înnoiți în duhul minții voastre, și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care este creat după Dumnezeu în dreptate și în sfințenia adevărului. De aceea, lepădând minciuna, vorbiți adevărul fiecare cu aproapele său, pentru că suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să nu apună soarele peste mânia voastră, nici să nu dați loc diavolului. Cel ce fură să nu mai fure, ci mai degrabă să se ostenească lucrând cu mâinile lui ce este bine, ca să aibă să împartă celui care are nevoie. Niciun cuvânt stricat să nu iasă din gura voastră, ci dacă este vreunul bun pentru zidire, după cum este nevoie, ca să dea har celor care îl aud. Și nu-l întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, cu care ați fost pecetuit pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune și supărare și mânie și strigare și defarmaie să fie înlăturate de la voi, împreună cu orice răutate. Și fiți buni unii cu alții, miloși, iertându-vă unii pe alții, după cum și Dumnezeu v-a iertat în Hristos. Observați? Avem aici o listă de lucruri la care am renunțat. Lucruri pe care le-am practicat înainte, dar lucruri care am renunțat la ele și le-am înnoit sau le-am înlocuit, mai bine zis, cu alte practici. Vedeți? Mai întâi Dumnezeu îmi schimbă teologia, adică înțelegerea Scripturilor, înțelegerea Evangheliei, și apoi asta trebuie să această învățătură pe care am primit-o și această înnoire pe care am primit-o asta înseamnă, de fapt, în momentul mântuirii, Domnul vrea să reinstaureze în viața care este Domnul Dumnezeu după fura umană, să se vadă și chipul său în viața noastră. Adică gloria ta trebuie să se vadă în viața noastră. De aceea nu putem fi ca ceilalți, nu putem să mergem la în același loc și la același potop de strâu, cum spune apostolul în altă parte. Pentru că noi am fost înnoiți, înnoirea a început
în mintea noastră, apoi în același timp ea a venit în inima noastră și în viața noastră, în toate domeniile vieții noastre. În versetul 25 zice, de aceea, zice, lepădând minciuna, vorbiți adevărul. Deci, numai dacă am mințit până acum și dacă am practicat lucrul acesta, nu mai iubesc, nu mai pot iubi minciuna, ci un adevăr. Vedeți, minciuna este înlocuită, de fapt, cu adevărul. La fiecare, dacă privim în toate, zice, vorbiți adevărul fiecare cu aproapele său. Pentru că suntem, care e motivul? Motivația. Pentru că suntem măzurare unii altora. Dacă l-am mințit pe aproapele meu, dacă am mințit pe cei din casă, îmi dau seama că nu mai pot să fac lucrul acesta. Și că suntem toți măzurare în trupul lui Hristos. De aceea, acest lucru trebuie să fie evident în viața noastră. Acum, există un alt aspect la care vreau să mă refer, că toate relațiile noastre se schimbă atunci când mântuirea vine în viața noastră. Toate relațiile noastre trebuie să se schimbe și în familia noastră, în modul în care mă relaționez soției mele, copiilor mei, celor din casă și bineînțeles și în biserică. Am deja, vedeți, biserica când s-a născut din nou și când am înțeles lucrul acesta, vin să cer să fiu botezat și în momentul când sunt botezat, eu am o altă, o familie mai mare. Și familia mai mare este biserica. Și deja tipul de relații este, într-adevăr, unul nou. De ce? Pentru că eu sunt o persoană nouă. Eu, Dumnezeu mi-a înnoit mintea, mi-a înnoit viața, mi-a dat o viață nouă și deja învăț cum să mă relaționez cu cei din familia mea și bineînțeles în biserica în care Domnul m-a pus. Acum, un lucru pe care vreau să-l subliniez aici este că înnoirea este posibilă dacă, într-adevăr, cerem lucrul acesta de la Dumnezeu. Toți dorim schimbare. Dar oare o dorim atât de mult încât o cerem Domnului? Și este cel mai important lucru pe care unul dintre cele mai importante lucruri pe care noi le cerem Domnului. Hai să citim puțin de la versetul mergem înapoi la Psalmul 51 și hai să mai citim câteva versete de acolo. La versetul 10 acolo, până la 13, zice așa. Deci creează în mine o inimă curată, Dumnezeule, și înnoiește înăuntrul meu un duh statornic. Nu mă îndepărta de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și susține-mă cu un duh binevoitor. Pe cei care încalcă legea îi voi învăța căile tale și păcătoșii se vor întoarce la tine. Vedeți? Când, sigur, e aici multă nesiguranță în să nu uităm că pe vremea în Vechiul Testament Duhul Sfânt nu locuia în permanent în om. Era vremea când Duhul Sfânt venea peste om și Duhul Sfânt îndeplinea un lucru sau o lucrare și apoi el nu locuia. Știți, lucrul acesta s-a întâmplat doar după Rusalii, când Duhul Sfânt în Noul Testament locuiește permanent în cel credincios. Există aici dorința aceea după Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și rugăciunea lui David este absolut reală, adevărată. Nu mă îndepărta de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Și el spune apoi, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și susține-mă cu un duh binevoitor. Și apoi, vedeți, e această restabilire, această înnoire de care el are, a relației. Sigur, păcatul întotdeauna rupe legătura dintre mine și Dumnezeu. Clar. Dar când păcatul este mărturisit, când păcatul este iertat în acel mod, imediat vine bucuria, imediat vine pacea de care fiecare avem nevoie. Și el spune în versetul, pe cei care încalcă legea îi voi învăța căile tale și păcătoșii se vor întoarce la tine. Vedeți? Ăsta-i scopul. Vedeți? Când păcătoșii se întorc la Dumnezeu. Și știți că unul din momentele, nu știu dacă vă închipuiți ce se întâmplă atunci când un păcătos se întoarce la Dumnezeu. Vreau să vă spun următorul. Atunci când un păcătos se întoarce la Dumnezeu pe pământul acesta, cerul, mă feresc să spun că se oprește din orice activitate, dar cerul este cu ochii pe acel păcătos și este mare, zice, bucurie în cer când un singur păcătos, auzi, când eu m-am întors la Domnul, când tu te întorci la Domnul, cerul privește la tine și cerul se bucură când un păcătos vine să întoarcă Dumnezeu cu pocăință. Nu este, vedeți și de ce? Pentru că Dumnezeu Tatăl spune, Tatăl spune, sau Fiul zice Tatăl, Tată, uite încă un motiv pentru care a trebuit eu să mor. Uite încă un păcător care se întoarce și vedeți, spune în Scriptură că va vedea rodul muncii sufletului său. De 2000 de ani, Domnul Iisus, când se întoarce un păcător cu pocăință la Dumnezeu, de 2000 de ani, el observă după acesta și e o bucurie în cer că un păcător s-a întors la Dumnezeu. Dacă nu hotărâm să lăsăm pe Domnul să ne schimbe, și dacă nu cerem lucrul acesta în rugăciune, cum să fie și alții mântuiți? De aceea trebuie să mijlocim pentru această înnoire. Suntem noi oare gata să îl lăsăm pe Domnul mai întâi să înceapă schimbarea cu noi? Fiecare în biserica asta, fiecare cu mine în frunte, fiecare ar trebui să avem această rugăciune. Doamne, schimbă-mă pe mine. Dacă fiecare din biserica asta face lucrul acesta în mod sincer, vreau să vă spun că atunci când acest lucru se realizează, vreau să știți că toți oamenii care vor intra în biserica asta nu vor ieși de aici fără să nu fie mântuiți. Și de ce? Pentru că Duhul Sfânt va putea să lucreze în toată libertatea în mijlocul nostru. El de-abia așteaptă. Știți, noi toată că venim la casa Domnului și suntem copilul Dumnezeu, noi avem impresia că noi nu trebuie să ne schimbăm. Noi suntem buni. Vreau să vă spun, asta este minciuna celui rău. Fiecare dintre noi avem nevoie de schimbare. Și această atitudine a trebuit să o avem și această rugăciune. Doamne, schimbă viața mea. Și, Doamne, Tu cunoști domeniile în care eu nu excelez și bad împotrivă, nu fac ceea ce Tu vrei să fac. Și atunci, vreau să vă spun că oamenii când vor intra aici, vor pleca cu Domnul Iisus Hristos în inima lor. Mai vreau să vă spun câteva lucruri și închei. Foarte puțin. Un subiect pe care vreau să-l ating e ce ne împiedică pe noi să ne schimbăm. Și să știți că acum eu nu vorbesc despre cei care sunt afară, nemântuiți. Eu vorbesc despre noi, despre familia noastră care este biserică. Ce ne împiedică pe noi să ne schimbăm? Și ce ne împiedică? Primul lucru care ne împiedică este apatia sau nepăsarea. Nu-mi pas. Eu sunt pocăit de 36 de ani, pot să spun eu. Înțelegi? Păi eu știu, eu am crescut. Mă. Eu dau lecții. Înțelegeți? Asta este atitudine. Dar ne sunt. Nu contează că ai 30, 40, 50 de ani în Hristos? Și vreau să spun, în noi ar trebui, mie ar trebui să fie în fiecare zi dorința, Doamne, să nu știți. Doamne, când spun asta, eu îi dau voie Domnului să continue ceea ce a început în mine în ziua mătuirii. Asta trebuie să fie, asta trebuie să fie de fapt atitudine. Deci, nepăsarea noastră celor care spunem că suntem copiii Domnului, aceasta este un dușman al înnoirii. Această atitudine nu-mi pasă, nu mă interesează. Da? Dacă nu-mi pasă ca să las pe Domnul să mă schimb pe mine. Acum, știți, oare de ce noi avem pretenția? Mă întreb, de ce noi avem pretenția ca Dumnezeu să mântuiască în mijlocul nostru? De ce noi avem pretenția ca alții să fie schimbați? Dacă eu nu îl las pe Domnul să fie schimbat. Înțelegeți? Aici e problema. Dacă într-adevăr vrem să vedem suflete mântuite în biserica noastră, în comunitatea noastră, schimbarea mai întâi trebuie să înceapă cu mine, cu sufletul meu. Și aceeași atitudine, același gând ar trebui să aibă Vasile, Alex, mama, nevastă mea, Cristi, Silvia și tot. Fiecare de ei. Înțelegeți? Fiecare de ei. Pentru că numai așa Dumnezeu este gata să vină să lucre. Atunci El are libertate. Pentru că noi, cu adevărat, vrem să lăsăm să schimbe lucrurile din viața noastră. Vedeți, un alt lucru care ne împiedică pe noi să lăsăm pe Domnul să ne înnoiască este activismul pe care îl practicăm. Faptul că mă duc la biserică, știți termenul, nu am văzut în ziarul nostru. Eu sunt creștin practicant. Nu știu dacă vă dați seama cât de gol, fără sens, îi această expresie. Adică practicam pentru oamenii care mă fac. Dar știți, cel ce vede inima, vede cât practic eu, cât pun eu în viața de fiecare zi. Vreau să vă spun, degeaba ești activist. Degeaba ești practicant, credincioși practicant. Activismul tău nu înseamnă că ești și un om schimbat. Nu înseamnă că lași pe Domnul să înnoiască ea. De aceea, eu cântând cor, eu fac aia, eu fac... Mă rog, știți voi lozincile astea? Vreau să vă spun asta, nu înseamnă că tu vrei, cu adevărat, să schimbe Domnul viața. Știți că și Sfântul Iov, cel care a fost testat de Dumnezeu, și el a mai trebuit să învețe. Știți că încercarea prin care a trecut, pierderile pe care le-a avut, și mă gândesc la pierderea familiei mai întâi, la apoi la pierderile materiale și așa mai departe. Suferința prin care a trecut, aceea l-a făcut să privească la Dumnezeu și să-L vadă pe Dumnezeu, să-L cunoască pe Dumnezeu așa cum nu l-a cunoscut înainte. Dacă el a fost bun, nu, și spun bun, nu prin eforturile, nu prin religia, ci prin credința lui, înainte de încercare, după încercare a fost, putem spune, mai bun. Înțelegeți? Și asta, această atitudine a noastră, de multe ori greșită, este ceea ce împiedică înnoirea în viața noastră, la indivizi, și apoi în viața biserică. Mă opresc aici și mă rog ca Domnul să ne seteze de pe toți și să ne întrebăm fiecare: Doamne, ce fac eu de fapt din atitudinea asta? Oare de câte ori tu ai vrut să mă schimb și eu am spus nu-i nevoie? Eu sunt bun așa cum sunt. nu vezi că eu sunt fort, nu vezi că eu fac asta, nu vezi că eu predic, nu vezi că eu lucrez cu putare și cu tare, fac cu tare. Înțelegeți? Și prin această atitudine, noi schimbăm, îl oprim pe Dumnezeu să ne înoiască. Domnul să ne aibă milă de noi și să existe în noi aceeași dorință ca și în dat. Creează în mine sau pune în mine o inimă nouă. Adică curățește-mă de tot. Și apoi pune în mine un duh statornic. Adică, Doamne, nu mai vreau să mă mai duc înapoi la păcat. Nu mai vreau să mă duc înapoi la păcatele pe care le-am făcut. Nu. Vreau ca acestea să fie odată un capitol în care. Și atunci, când am o astfel de atitudine, țineți minte, Dumnezeu lucrează. Și apoi să așteptăm schimbarea celor de afară, celor care sunt pe străzi, celor care nu știu cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-mă pe mine și ajută-mă pe fiecare la lucrul acesta. Amin.